Bismillahirrahmanirrahim. Salam möhtərəm tamaşaçılar, hörmətli HDTV izləyiciləri. Fiq saatı verilişində xoş gördük sizləri. Bildiyiniz kimi bu saatda biz sizin HDTV şəbəkəsinin studiyasının şəri suallara cavablar bölməsinə göndərdiyiniz sualları cavablandırırıq. Soruşurlar, Qur'an-ı Kerim'e and içmişəm ki, hər hansı bir şeyi etməyim, amma sonradan bu andı sındırmışam. Nə qədər kəffarə verməliyim? Baxmayaraq ki, Qur'an-ı Kerim'e və digər Allah Təbarək və Teala'nın adlarına və müqəddəs məkanlara and içmək məkruhdur öz-özlüyündə yaxşı bir şey deyil. Amma and içilərsə, hər yerdə ona kəffara gəlməz. Yalnız Allah Təbarək və Teala'nın adına and içərsə bir şəxs və sonradan andını pozarsa, onun kəffarəsi vardır. Amma Qur'an-ı Kerimə and içərsə, baxmayaraq ki, bu and içmək yaxşı bir şey deyil, amma eyni zamanda onu sındırmağın kəffarəsi də yoxdur. Amma biz təsəvvür edək ki, bu şəxs Qur'an-ı Kerimə deyil, Allah Təbarək və Teala'nın adına and içibdir. Sonradan andına əməl etməyibdir. Bunun kəffarəsi nə qədərdir? Buyururlar bunun kəffarəsi. 10 fəqri yedirtmək, yaxud geyitmək, geyindirmək, onlara yemək, təam vermək, yaxud libas vermək 10 fəqrə. Əgər buna gücü çatmırsa, buna imkanı yoxdursa, 3 gün oruc tutmalıdır ardıcıl olaraq. Növbəti sual. Yazırlar, məğrib və işa namazını bitirdikdən sonra yadıma düşdü ki, məğrib namazından bir səcdəni unutmuşam. Hazırda namazların vaxtı da ötüb keçib. Mən məğrib namazını yenidən qəza etməliyəmmi? Xeyr, siz məğrib namazını qəza etməyəcəksiniz. Yalnız unutduğunuz bir səcdənin qəzasını yerinə yetirəcəksiniz. Səcdənin qəzası da bundan ibarətdir ki, alnınızı möhrə qoyursunuz, bir səcdəni edirsiniz, sonradan bir kamil səhv səcdəsi yerinə yetirirsiniz ki, iki səcdədən ibarətdir. Yəni, bir dəfə səcdəyə gedirsiniz, Bismillahi və billah, əssəlamu aleykə, əyyühən nəbiyyə və rəhmətullahi və barakatuh. Səcdədən qalxırsınız, yenidən səcdəyə gedib bu zikri davam etdirirsiniz, təşəhhüd və salam. Bəs bir də təkrar edirəm, səcdəni qəza niyyəti ilə yerinə yetirdikdən sonra dərhal iki səcdədən ibarət olan bir səcdəyi səhv edirsiniz. Bu, səcdənin qəzasıdır və buna oxşar, elə bunu da yerində deyim, əgər bir şəxs təşəhhüdü də unudarsa, hökmü elə bu cürdür. Yəni, təşəhhüdü deməlidir, sonradan iki səcdədən ibarət olan bir səhv səcdəsi də yerinə yetirməlidir. Bir məsələn də burada elə sualla uyğundur, bunu deyim. Siz təsəvvür edin ki, bu şəxs sonradan məlum olur ki, bir səcdəni deyil, iki səcdəni unudubdur. Yaxud bir rükunu yerinə yetirməyibdir məğrib namazından. Sual belə idi ki, məğrib namazından səcdə unudulub. İndi bir səcdə deyil, iki səcdən unudulubdur bir rəkətdən. İki rəkətdən hərəsindən bir unutsa, iki dənə səcdəni qəza edəcək, bunun eybi yoxdur. Amma bir rəkətdən iki səcdə yerinə yetirməyibdir, yəni həqiqətdə bir rükunu aradan aparıbdır. Yaxud belə deyək, bir rükunu unudubdur. Yaxud deyək, ümumiyyətlə məlum olubdur ki, bunun namazı batil olubdur, yəni məğrib namazı. Amma işanı da qılıbdır. Bunun hökmü nədir? Təkcə məğribi qəza etsin, yaxud məğribi qəza etdikdən sonra İşanı da qəza etməlidir, əgər vaxt keçibdirsə. Yaxud vaxtın daxilindədirsə, məğribdən sonra işanı da qılmalıdır. Cavab budur ki, xeyr, təkcə məğribi yerinə yetirəcəkdir. İşanı sonradan qılmaq, əda yaxud qəzaya ehtiyac yoxdur. Soruşurlar ki, üzürlü halda Qur'an-ı Kerimi oxumağın hökmü nədir? Haramdırmı? Və bu üzürlər arasında fərq vardırmı? Baxın, bəzi üzürlər vardır, yəni şəri üzürlərdir, müştərəkdir kişilərlə qadınlar arasında. Ki, üzürlüdür nə qədər ki, qusul verməyibdir, Qur'an-ı Kerimi əlini xəttinə vurmaq, yaxud məscidə daxil olmaq və s. bunlara haramdır olmaz. O cümlədən Qur'an oxumaq məkruhdur bu şəxslər üçün. Sualda bəzi üzürlər də vardır ki, müştərək deyil, qadınlara xasdır. Sual veriblər ki, əvvəla bu üzürlü şəxs, yəni şəri üzrü olan şəxs Qur'an-ı Kerimi oxuya bilər, oxuya bilməz. Bu bir. İkincisi, üzürlər arasında fərq var, yoxsa yoxdur. Cavab bundan ibarətdir ki, oxumağın eybi yoxdur, yəni haram deyil. Yəni, boynunda quslu olan şəxs də Qur'an-ı Kerimi oxuya bilər. Amma bəzi üzürlərdə 7 ayədən çox oxuyarsa məkruhdur, oxumasa daha yaxşıdır. Oxumasa yaxşıdır. Əlbəttə, daha yaxşıdır. Burada demək olmaz bir səbəbi var bunun. Çünki oxusa da bunun savabı vardır. Amma buyururlar ki, oxumağı məkruhdur. Yəni, oxuyarsa savabı təharətli şəxsin Quran oxumağının savabından azdır. Belə bir məna idi. Amma bəzi üzürlər də vardır ki, hətta bir ayə oxumaq da onlar üçün məkruhdur. Məsələn, aylıq üzürlərdə belədir. Hətta bir ayə oxumaq da məkruhdur. Yəni, savabı azdır onun. Amma buna da diqqət edək ki, vacib səcdələri olan surələrdən bu şəxs oxuya bilməz, hətta bir ayə də oxuya bilməz. Bu artıq haramdır. Soruşurlar, mən yataq xəstəsiyəm, oruç tuta bilərəmmi və mənim oruç tutmağım nə qədər düzgündür? Əgər sizin bu xəstəliyiniz oruç tutmağınızla ziddirsə, yəni oruç tutsanız daha da məşəqqətli olur, xəstəliyiniz artır, yaxud sağalmağınız uzanır. Belə olan halda oruç tutmağınız düzgün deyil. Amma mümkündür bir yataq xəstəsi vardır ki, heç də oruç tutmaqla bunun xəstəliyi təzadda deyil. Yəni, mədəsi ilə problemi yoxdur, gözü ilə problemi yoxdur. Çünki orucun bəzi üzvlərə zərər var, bəzi üzvlərə heç zərəri yoxdur. Təsəvvür edək ki, bu yeriyə bilmir, ayaqlarından yeriyə bilmir və yaxud onurğasında bir şikəslik var, hərəkət edə bilmir yataqdadır, amma eyni zamanda başqa üzvləri baxımından bu şəxs sağlamdır, vacibdir ki, bu şəxs oruc tutsun. Nə qədər ki, oruc tutmaq bunun xəstəliyinə zərər yetirməyibdir. Soruşurlar, qəza namazlarında həmddən sonra hər hansı bir surəsini oxumaq olar, yoxsa yox? Cavab bundan ibarətdir ki, bəli, həmddən sonra hər hansı bir surəni oxumaq olar, əlbəttə səcdə ayələri olan surələri oxumaq olmaz. Amma buna da diqqət etmək lazımdır ki, bəzi surələr də vardır ki, yəni Qur'an-ı Kerimdə 4 surə vardır ki, onları cüt oxumaq lazımdır. Onlardan biri Şəms və Ələm Nəşrəh surəsi, İnşirah surəsi, bunları birlikdə oxumaq lazımdır və Qureyş və Fil surələrini ikisi buyururlar bir surədir bunlar. Bəs Şəms və Ələm Nəşrəh, Zuha surəsi və Ələm Nəşrəh surəsi bunlar birlikdə oxumalıdır. Fil və Qureyş surəsi də birlikdə oxunmalıdır. Münasibdir burada sualla əlaqədar bəzi haşiyələrə də çıxaq. Sual bundan ibarət idi ki, hansı surələr oxumaq? Onlar dedi ki, vacib səcdə olan surələri oxumaq olmaz. Amma əgər bir nəfər oxudu, bilmədən oxuyubdursa, vacibdir ki, nə qədər ki səcdə ayəsinə çatmayıbdır, qayıtsın, başqa bir surəni yenidən oxusun. Amma bilmədən vacib ayəni də oxudu, bilmədi, bir zaman yadına düşdü ki, artıq mən vacib səcdə olan ayəni də qiraət etmişəm və təlavət etmişəm. Belə olan halda artıq buyururlar vacibdir, gözü ilə səcdəyə işarə etsin və namazını tamamlasın və namazı səhihdir. Amma əgər bir nəfər bilərəkdən bu işi görür və səcdəni də vacib səcdəni də oxuyur, buyururlar əgər belə etdisə vacibdir ki, düşsün səcdəyə, əvvəla oxumamalıdır. İkinci, əgər oxuyub dursa, vacibdir düşsün səcdəyə, səcdəyə düşdükdən sonra namazı batildir. Əgər səcdə etməsə, namazını davam versə, belə olan halda namazını yenidən davam etdirməlidir. Əlbəttə, yəni sonradan yenidən bu namaz səhih sayılmayacaq. Baxmayaraq ki, batil etməyə də ehtiyac yoxdur. Artıq yəni səcdəyə getməli idi, getməyib, namazını davam edibdir. Davam edibdirsə, sona qədər davam etsin. Sonradan yəni, namazını yeniləsin. Bəzi müştəhidlər də buyurublar ki, əgər səcdə ayəsini oxuyubdursa, səcdəyə getməsin, gözü ilə işarə etsin, namazını bitirsin və sonradan namazını davamlasın və bu işə görə ki, namazda səcdə surəsinin, hətta səcdə ayəsində belə oxuyubdur, bu işə görə də bu şəxs günah qazanıbdır və günahkar sayılır. Növbəti sual bundan ibarətdir ki, buyurur, zəhmət olmasa, buyurun, qeyri-müsəlman ölkələrindən gələn bel kəməri ilə namaz qılmaq olarmı? Xeyr, nə qədər ki, yəqinimiz yoxdur qeyri-islami ölkələrdən, başqa sözlə, müsəlman ölkəsindən, məqsəd yəni müsəlmanların yaşadığı ölkədən gələn bel kəməri və yaxud əynində olan libas dəridən olarsa, bu dərdən olmağına yəqini var və müsəlmanın zibh etdiyi, şəri qaydada zibh etdiyi heyvanın dərisindən olmasına yəqini olmazsa, onunla namaz qıla bilməz. Bir daha təkrar edirəm, qeyri-müsəlman ölkəsindən bir dəri libası gəlibdir, dərdən olan libas gəlibdir. Sualda deyirlər, bel kəməri, eybi yoxdur və yaxud digər bir libas. Yəqin bilirik ki, bu dəridəndir, heyvanda əti haram olan heyvanın dərisindən və yaxud əti halal olan heyvanın dərisindən fərq etmir. Amma yəqinimiz yoxdur ki, bunu müsəlman zibh edibdir, şəri qanun qayda ilə kəsilibdir. Belə olan halda bununla namaz qılmaq olmaz. Bilərədən bir şəxs bununla namaz qılarsa, namazı batildir. Amma xeyr, bel kəməridir, dəri olmasında şəkki vardır bunun. Bilir, müsəlman ölkəsindən gəlib, qeyri-müsəlman ölkəsindən gəlibdir, amma dəri olub-olmamasında bunun şəkki varıdır, yəqin yoxdur. Belə olan halda onunla namaz qılmağın heç bir işqalı yoxdur. Bunu da xatırladaq ki, bəzi bir sıra müştəhidlərin nəzərinə təharət və nəcasət baxımından bu əşyalar pak sayılır. Yəni, əgər rütubətli halda insanın əli və bədəni ona toxunarsa, nəcis olmayacaq. Soruşurlar ki, qadın üzürlü olan halda məsum imamların hərəminə daxil ola bilərmi? Məsum imamların hərəmi deyəndə yalnız zərih olan otağa daxil ola bilməz. Amma bəzi bu günləri misal üçün Həzrət İmam Rıza əleyhissalamın hərəminə girdik, böyük bir məsafədə, böyük bir sahədə İmam Rıza əleyhissalamın hərəminin ətrafıdır. Onun bir çoxu həyətidir və bir çoxu da otaqlardır, namazxanalardır, ziyarət otaqlarıdır, qonaq otaqlarıdır və s. və s. və s. Bəzi hissəsi də məsciddir. Misal üçün, İmam Rıza əleyhissalamın hərəmində Qohərşad məscidi böyük və tanınmış bir məsciddir. Təkcə imamın olduğu otağa girmək olmaz. İmamın məqbərəsi olan otağa girmək olmaz və məscidlərə girmək olmaz. Qalan yerlərdə heç bir işğalığı yoxdur. Həmçinin Kərbəlada və digər yerlərdə. Amma imamzadələrdə işğalı yoxdur. Məsələn, Bibi Heybətə gedirsiniz, işğalı yoxdur. Və xanım Məsumə əleyhissalamın hərəminə gedirsiniz, işğalı yoxdur. Baxmayaraq ki, həmin otağa insan daxil olmasa, daha da yaxşıdır. Amma həmin yerlərdə mümkündür məscid olsun. Məsələn, Bibi Heybətə gedirsiniz, biz deyirik ki, hərəmə girməyin, yəni pirin özünə, otağa girməyin işğalı yoxdur. Amma orada bir kənarında məscid var. Məscidə daxil olmaq olmaz. Və həmçinin xanım Məsum əleyhissalamın hərəminə gedirik, orada bəzi hissələrində məscid var, məscidə daxil olmaq caiz deyil. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Bununla da verilişimiz bu günləri sona yetir. Sağ olun, sağlıqla qalın. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.